Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 9 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារដោយមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់នៅអ៊ុយក្រែនលោក Biden គ្រងបង្ហាញសំណាក់ថវិកានៅថ្ងៃនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហីយេឌីនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាការចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាការនេសាទខុសច្បាប់និងការជួញដូរសត្វព្រៃនៅតែមានជាបន្តនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលើផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់យោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល34ក្នុងចំណោមមីស៊ីល41គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់និងថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ចំនួន4គ្រឿងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានប្រើអភិបាលតំបន់ Lviv នៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះនៅពេលដែលមីស៊ីលមួយគ្រាប់បានបាញ់ចំតំបន់លំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងនីនីប្រូភេត្រូអាជ្ញាធរបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសអភិបាលតំបន់អូដេសាលោកម៉ាក់ស៊ីម៉ាឈិនកូបាននិយាយថាមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានបុកចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងថាបានកាត់ផ្តាច់ធម្មពលលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អគារលំនៅឋានប៉ុន្តែមិនមានករណីស្លាប់ក្នុងរបួសណាមួយត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេនៅក្នុងទីក្រុងខាគូអភិបាលតំបន់លោកអេលេសសិនណេហូបោបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារ15ដងចំទីក្រុងនិងតំបន់ជុំវិញដោយសម្ដៅលើគោលដៅនានាដែលរួមមានទាំងអគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ផងដែររដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនក៏រងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ប្រធានបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអញ្ជើញប្រធានរដ្ឋសភាសារ៉ន់វិចលោក Kevin McCarthy ឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដើម្បីឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងលោក McCarthy បានឆ្លើយតបទៅកាន់ទូរទស្សន៍ CNN ថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅអ៊ុយក្រែនឬទីក្រុងគៀវទេដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនៅទីនោះលោកបាននិយាយថាលោកបានទទួលព័ត៌មានតាមការជូនដំណឹងដល់លោកនិងតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតលោកម៉ាកាទីបាននិយាយថាលោកគាំទ្រអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភានឹងមិនផ្ដល់ថវិកាទៅទេសម្រាប់ជំនួយបន្ថែមរបស់សារ៉ុនវិចដល់អ៊ុយក្រែនដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ថាតើថវិកាទាំងនោះត្រូវបានចំណាយយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេប្រធានតំណាងសារ៉ុមរិចលោកជូបៃដិនគ្រងនឹងបង្ហាញសំណើថវិការបស់លោកសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2024ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃប្រហ័សទៅកាន់រដ្ឋធានីទៅកាន់រដ្ឋភិនស៊ីវីញ៉ាសេចក្តីវិមាននិយាយមុនព្រឹត្តិការណ៍នៅទីក្រុងហ្វីឡាដែលផ្ចាថាប្រធានតំណាងនឹងថ្លែងសន្ទរកថាអំពីផែនការរបស់លោកក្នុងការវិនិយោគនៅអាមេរិកបន្តកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់គ្រួសារការពារនិងពង្រឹងសន្តិសុខសង្គមនិង Medicare កាត់បន្ថយអនុភាពនិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតផ្នែកមួយនៃសំណើរបស់លោក Biden គឺដំឡើងពន្ធលើអ្នកមានដើម្បីជួយចំណាយលើផែនការនេះសេចក្តីវិមានបានប្រកាសរួចហើយថាផ្នែកនៃសំណើថវិការួមមានការដំឡើងពន្ធ Medicare សម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលលើសពី $400,000ក្នុងមួយឆ្នាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យ Medicare ចរចាតម្លៃប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ថ្នាំតាមវិជ្ជាបញ្ជាដើម្បីជំរុញកម្មវិធីនានា ធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហព័ន្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យចំណាស់និងជនពិការមួយចំនួនគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាបានសម្ដែងការប្រឆាំងទៅនឹងផែនការ Medicare របស់លោកប្រធានបតីដោយមានអ្នកនាំសម្លេងភាគតិចប្រតិភិយលោក Mitch McConnell បានព្យាករថាវាមិនមានឱកាសអនុម័តនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអាញាធរម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនយ៉ាស៊ីនហើយនឹងចោទប្រកាន់លោកពីអំបត់ពុករលួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ី MACC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសាកសួរទាក់ទិននឹងគម្រោងស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន17ខែរវាងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021នឹងត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅក្រមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភអំណាចនិងការលាងលុយកខ្វក់លោកមូហ៊ីយ៉ាឌីននិងគណៈបករបស់លោកបានប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយចាប់តាំងពីពេលដែលបានចាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកាសប្រកាសបំផុតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំមុនលោកអានវ៉ាបានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យលើគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលយកព្រមដោយលោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ Covid-19 ផងដែរដោយចោទថាពួកគេមិនបានធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវលោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនពីមុនបានចាត់អញ្ចោលនៅការជាប់ប្រកាន់ទាំងនោះដោយហៅការជាប់ប្រកាន់ទាំងនោះថាជាការសងសឹកផ្នែកនយោបាយយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់វិស៊ីលប្លង់រយៈចម្ងាយខ្លីមួយចូលទៅក្នុងដែនទឹកពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាអាវុធនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់ជុំវិញទីក្រុងណាំផូដែលនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចប្រទេសយោធាកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានចេញសេចក្តីផ្សាយភ្លាមៗពីការវាយតម្លៃថាតើកំជុះនេះហោះបានចម្ងាយប្រមាណនោះទេការបាញ់បង្ហោះនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានព្រមានការពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរបស់លោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីຈັດវិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងលើកលុបប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងខណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តពង្រីកសមយុទ្ធយោធារបស់ពួកគេដើម្បីទប់ទល់នឹងការជំរុញគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រតិភិសារដ្ឋអាមេរិកលោក Mitch McConnell បានចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីចំពោះជើងដួលក្នុងសន្តានគារមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សមាជិកប្រតិភិអាមេរិកតំណាងរដ្ឋ Kentucky លោក Mitch McConnell ដែលមានវ័យ81ឆ្នាំបានចំពោះជើងដួលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពេលលោកចូលរួមក្នុងពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈឯកជនមួយលោកត្រូវបានគេនាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Duke Andres ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកការឡាយរបស់សមាជិកប្រតិភិរូបនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនោះឡើយថាតើលោកនឹងអវត្តមានពីប្រតិភិអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណនោះទេកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងប្រតិភិអាមេរិកនោះនេះធ្លាប់ចំពោះជើងដួលម្ដងដែរនៅគេអាឋានរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Kentucky ដោយធ្វើឲ្យលោករបួសស្មាប្រាដោយធ្វើឲ្យលោករបួសស្រាំស្មានៅពេលនោះលោកទទួលការវះកាត់ព្យាបាលឆ្អឹងស្មាដែលបាក់ស្រាំនោះពេលនោះប្រតិភិសារ៉ាមរិចទើបចាប់ដើមសម្រាប់វិសមការរដូវក្តៅហើយលោកបានធ្វើការងារពីផ្ទះជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយសុខភាពលោកប្រសើរឡើងវិញលោក Mitch McConnell ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រតិភិអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1984ហើយកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះលោកបានក្លាយជាមេដឹកនាំប្រតិភិអាមេរិកយូរជាងគេបង្អស់នៅពេលដែលប្រតិភិថ្មីបានកោះប្រជុំជាលើកដំបូងដោយបំពេញកំណត់ត្រាចំនួន16ឆ្នាំក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រតិភិក្នុងពេលកន្លងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Uyghur ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ The World Uyghur Congress ត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2023សមាជិកសភាប្រទេសកាណាដានិងមេដឹកនាំក្រុម Young Liberals ដែលជាគណៈបកនយោបាយយុវជន Winter ក្នុងប្រទេស Northwest បានតែងតាំងអង្គការនេះហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មដើម្បីសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋ Uyghur ក៏ដូចជាក្រុមជនជាតិភាគតិចទ ួកគីដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់ក្នុងប្រទេសចិនផងដែរលិខិតតែងតាំងនោះបានកត់សម្គាល់ថាអង្គការ WUC បានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ចិនទៅលើជនជាតិ Uyghur ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការគាបសង្កត់លើរាងកាយសាសនាភាសានិងវប្បធម៌ជនជាតិរបស់ជនជាតិ Uyghur ទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធជាច្រើនលើកចានសាថាខ្លួនមិនបានគាបសង្កត់លើជនជាតិ Uyghur នោះឡើយហើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន Xinhua បានពណ៌នាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះថាជារឿងភូតកុហកដែលរៀបចំឡើងដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងចិនក្នុងប្រទេសលោកខាងលិច
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាការចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាការនេសាទខុសច្បាប់និងការជួញដូរសត្វព្រៃនៅតែមានជាបន្តនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអលូននាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រៀងរាល់មុនការបោះឆ្នោតគេសង្កេតឃើញមាននិន្នាការនៃការចូលរួមរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយបានចាត់ទុករឿងនេះថាជាសេរីភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនទាំងនោះហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បើទោះមានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានសម្រេចចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមុនការបោះឆ្នោតក្តីក៏គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនព្រួយបារម្ភនិងខ្លាចបាត់បង់កម្លាំងអ្វីឡើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច600នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2023នេះដោយឡែកកាលពីខែកុម្ភៈសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ55នាក់ផ្សេងទៀតនៅខេត្តរតនគិរីក៏បានចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកមិនមានអ្វីត្រូវប្រយុទ្ធបរំឡើយចំពោះសកម្មជនដែលបានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ទៀតថានេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេដែលខ្លះចុះចូលដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួនឯង
តែអត់មានអីប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងអត់មានអីច្រឡាក់ឆ្នោតទេអ្នកណាដែលគេនៅហ្នឹងគេនៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលគេទៅជួនកាលដែរគេមិនធម្មតាចេញបាក់មួយជុកបាក់មួយហូរហែតែបែរលោកហ្នឹងសិតមកទេគេរកអីដែរហ្នឹងគឺមកទេយើងនេះពួករំតែយើងតែខ្លួនយើងតែឯកម្លាំងស្នូលរបស់យើងតែអ្នកបោះឆ្នោតគេដឹងហើយណាពួកអ្នកបោះឆ្នោតមិនចេះតែរត់ទៅតាមអ្នកដែលប្រយោជន៍ទេ
អ្នកនំពាករូបនេះបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងធ្វើគឺពង្រឹងកម្លាំងស្នូលផ្ទៃក្នុងដែលនេះជាវិធីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅមុនការបោះឆ្នោតដោយឡែកលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាគណៈបករបស់លោកមិនមានសមាជិកដែលបានចុះចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះធ្លាប់កើតមានពីមុនដែរលោកបន្ថែមថាគណៈបកក៏មិនព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកសាមអ៊ីនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកាន់តែរួមតូចដោយសារតែការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD និងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោលោកកឹមសុខា
គាត់ថារឿងដែលយើងសោកស្ដាយខ្លាំងនោះដោយមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចជាការបិទវិទ្យុសម្លេង VOD ការដាក់ទុកដល់លោកកឹមសុខាហើយកំបិតចិត្តនយោបាយរបស់គាត់អីគឺធ្វើឲ្យដំណើរការកសាងភាពតែនឹងកាន់តែលំបាកជាងមុនបាទ
បើតាមអ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានៅនការមួយនេះបានកាត់ឡើងជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេក៏លើកឡើងថាវប្បធម៌នយោបាយមួយនេះមិនចម្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍ ាតិក្នុងលំនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលពួកគេហៅថានយោបាយប្រជាភិថុតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវប្បធម៌នយោបាយនៃការអូសទាញនេះមានតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកម្ល៉េះដែលវប្បធម៌នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតដោយមិនយកគោលនយោបាយជាចម្បងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីឲ្យសាធារណជនមើលឃើញថាគណៈបករបស់ខ្លួនល្អលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការអូសទាញរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមានគ្រប់រូបភាពមានទាំងការបង្ខិតបង្ខំលួងលោមនិងទិញទឹកចិត្តផងដែរ
ខ្ញុំចង់និយាយថាវប្បធម៌នយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានយូរហើយទាំងគ្រប់រូបភាពតែគេធ្វើទៅណាមានទាំងមធ្យោបាយនៃការបង្ខិតបង្ខំមធ្យោបាយនៃការលួងលោមអូសទាញទិញទឹកចិត្តជាដើមអញ្ចឹងគោលនយោបាយនេះវាមិនប្រសើរទេវាមិនល្អទេ
អ្នកនំពាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការដូរគណៈបកនយោបាយជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលពួកគេមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយណាដែលអាចមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសនិងនាំប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងដែលថាការចោះចោលរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែមានការបង្ខិតបង្ខំនិងការដាក់សម្ពាធពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថានោះជាការលើកឡើងដែលខុសពីការពិត
ព្រោះហើយនិយាយថាវាមិនមែនជាអកលល្បិចឬមួយក៏ជាបាយកលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេពីព្រោះយើងមិនបានអូសទាញយើងមិនបានទៅសម្លុតគម្រាមកំហែងឬមួយយើងក៏យកលុយកាក់សម្ភារៈទៅទិញទឹកចិត្តបងប្អូនទេបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏សម្គាល់ថាការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងឡើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានវិតម្លៃថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្សោយនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះការទាក់ទាញឲ្យសកម្មជនរបស់គណៈបកផ្សេងចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយខ្លួនបានខ្លាយជាជំរើសមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
ជារួមបញ្ហាហ្នឹងដោយសារមែនទែនទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ខ្សោយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីទាក់ទាញសមាជិកម្ចាស់ឆ្នោតដូច្នេះក៏ព្យាយាមគៀនគោសំឡេងអ្នកបកប្រឆាំងហ្នឹងឲ្យចូលជាមួយគាត់តាមរយៈជាការផ្ដល់បុណ្យស័ក្តិឬការកម្រិតកំហែងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាវប្បធម៌មួយដែលជាវប្បធម៌នយោបាយនៅកម្ពុជាដែលវាជាវប្បធម៌ដែលយើងគួរជៀសវាងផងដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបហ្នឹងវាផ្ដល់លទ្ធផលអវិជ្ជមានច្រើនទៅសង្គមកម្ពុជា
នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7ដែលគេឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយកសម្លេងគាំទ្រពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានឈ្នះបានសម្លេងបោះឆ្នោតប្រមាណ 21% នៃសម្លេងបោះឆ្នោតសរុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022បច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកបរិយាកាសនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែអាក្រក់ដែលបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ភាពជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះនឹងធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនោះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអំពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍និងយុវជនដើម្បីការពារនិងអភិរក្សទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះបង្ហាញថាការនេសាទខុសច្បាប់ជាពិសេសប្រភេទត្រីកម្រនិងការជួញដូរសត្វព្រៃនៅបន្តកើតមានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការនេសាទខុសច្បាប់ជាពិសេសប្រភេទត្រីកម្រនិងការជួញដូរសត្វព្រៃនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះដែលជាប់ទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តកើតមានដែលគេឃើញនៅមានការដាក់លក់លើទីផ្សារនិងតាមភោជនីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តនេះបើតាមការរកឃើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍និងយុវជនដើម្បីការពារនិងអភិរក្សទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរបាយការណ៍នៃការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះនៅតំបន់នៃដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើនេះមានសក្តានុពលខ្ពស់ប៉ុន្តែបែរជាប្រឈមនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសកម្មភាពខុសច្បាប់ ពួកគេរកឃើញថានៅលើទីផ្សារក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះនៅតែមានលក់សាច់ត្រីបបាយទម្ងន់ជាង10គីឡូក្រាមមានលក់សាច់ឆ្លូសាច់ជ្រូកព្រៃនិងសាច់ប្រើសត្រីក្របីឬហៅថាត្រីក្រពើដែលមានទម្ងន់ជាង3គីឡូក្រាមត្រីឆ្កោកចំនួន2ដែលមួយក្បាលមានទម្ងន់ជាង5គីឡូក្រាមត្រីចិនមានទម្ងន់ប្រមាណ4គីឡូក្រាមត្រីក្អែកមានទម្ងន់ជិត3គីឡូក្រាមជាដើមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះលោកខេងកំហុងដែលជាប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានធ្វើបទបង្ហាញចំពោះរបាយការណ៍នៅក្នុងផ្ទះសាមគ្គីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់និងការបរបាញ់សត្វព្រៃយកមកលក់លើទីផ្សារនិងនៅតាមភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួននេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិចម្រុះមច្ឆាជាតិត្រីកម្រនិងសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា
បាទទោះបីជាមានជីវៈចម្រុះច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរងការព្រួយបារម្ភតាមរយៈបទល្មើសនេសាទនិងការនេសាទដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងរដូវបិទនេសាទអីជាដើមយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយព្រួយបារម្ភគណៈពេលដែលដូចជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះផ្សោតដាច់ពូជនៅក្នុងជាទៀលការថយចុះចំនួនសត្វផ្សោតការបន្តរកឃើញបបែលនិងសត្វហាមឃាត់មួយចំនួនត្រូវបានបន្តការនេសាទដោយក្រុមអ្នកនេសាទ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល7ខែចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលបានសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន100នាក់ដោយសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សរស់នៅជុំវិញទន្លេមេគង្គនិងទន្លេមេគង្គនេះនៅឆ្នាំ2018សត្វផ្សោតទឹកសាបដែលរកឃើញដោយអង្គការ WWF មានចំនួន92ក្បាលប៉ុន្តែថយមកនៅត្រឹមតែ89ក្បាលនៅឆ្នាំ2022នេះហើយពូផ្សោតនៅអង្គឡុងឈើទៀលគឺត្រូវបានដាច់ពូជដែលនេះបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការអភិរក្សសត្វផ្សោតហើយទន្លេមេគង្គក៏ប្រឈមនឹងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនៅក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរនេះបាទតាមរបាយការណ៍ដរ៉ាណូលោកខេងកំហុងបញ្ជាក់ថាកត្តាដែលបន្តមានការនេសាទដោយខុសច្បាប់ជាពិសេសប្រភេទត្រីកម្រនិងការជួញដូរសត្វព្រៃគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់មានការយល់ដឹងនៅឡើយបន្ថែមលើនេះលោកថាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បានបោះបង់ការសិក្សាច្រើនចំណែកប្រជាសហគមន៍នេសាទមិនទាន់ទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈឃុំសង្កាត់ឬរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបការការពារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រោះបច្ចុប្បន្នប្រជាសហគមន៍តែងតែប្រើប្រាស់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាទូកនេសាទតូចៗរបស់ពួកគេដើម្បីការបង្ក្រាបដែលមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅឡើយនិងអាចងាយរងគ្រោះនឹងហានិភ័យផ្សេងៗថែមទៀតផង VOA មិនតើសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរជនាបានទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះបាទតាមក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានក្រោមគម្រោងអច្ឆរិយៈនៃទន្លេមេគង្គរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023បានលែងពូជត្រីរាជត្រីគល់រាំងនិងត្រីប្រាទន្លេចូលក្នុងទន្លេចតុមុខដើម្បីអភិរក្សត្រីកម្រទាំងនោះបន្ទាប់ពីមានការនេសាទហួសប្រមាណបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យចំនួនពូជត្រីមានការថយចុះដោយឡែកតាក់ទងសត្វផ្សោតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលជាវិធានការថ្មីមួយដើម្បីការពារសត្វផ្សោតដែលនៅសេសសល់តិចតួចនិងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលមានវិសាលភាពអនុវត្តលើតំបន់គ្រប់គ្រងផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភក្ត្រាថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឈើមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រជាវិជ្ជមានដែលពួកគេងាកមកស្រឡាញ់ការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃនេះប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រនៅឡើយហេតុដូច្នេះក្រសួងបរិស្ថាននឹងអនុវត្តយុទ្ធនាការអន្តរជាតិលើកទី2ដើម្បីអប់រំសព្វសារឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់និងបន្តចូលរួមកុំបរបាញ់សត្វកុំដាក់អន្ទាក់និងជំរុញកុំឲ្យបរិភោគសត្វព្រៃដើមលោកនេតភត្រាថ្លែងបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានបានអនុវត្តវិធានការ2គឺទី1ការអនុវត្តច្បាប់និងការអប់រំសព្វសាយនិងទី2ការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដែលផ្ដល់នូវជំរឿនថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិក្រៅពីការពឹងអាស្រ័យលើធនធានធម្មជាតិនោះ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងបានសិក្សាពីដើមតរៀងមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលជាការសង្កេតទួផងដែរគឺបទល្មើសការជួញដូរសត្វព្រៃការដាក់អន្ទាក់អីហ្នឹងគឺជាបទល្មើសប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពីមុនមកគឺពួកគាត់ពឹងទៅលើធនធានធម្មជាតិបាទដើម្បីរស់គឺមានន័យថាបន្លែបង្ការសាច់ដែលគាត់ស្លគាត់អីហ្នឹងគឺពឹងទៅលើធនធានធម្មជាតិចឹងហើយបានជាអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគឺការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរការផ្ដល់ជំរើសថ្មីការផ្ដល់នៅមុខ ងារហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិបាទ
លោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2022ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ក្រាបរួមលើបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលមានបទល្មើសព្រៃឈើបទល្មើសសត្វព្រៃនិងបទល្មើសរុករានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់ប្រមាណ 6,000 ករណីនិងបានដកហូតអន្ទាក់ប្រមាណ 40,000 អន្ទាក់នៅទូទាំងប្រទេសចំណែករយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2021និង2022ដកហូតអន្ទាក់ជិត 100,000 អន្ទាក់ពីក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងកំភ្លើងកែច្នៃចំនួនជាង 1,400 ដើមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនផងដែរដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើអធិការកិច្ចការពារហើយជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងកិច្ចការពារអភិរក្សមច្ឆាជាតិជីវៈចម្រុះនិងព្រៃលិចទឹកនៅតាមទួលនៃទន្លេមេគង្គឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនរីឯការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិនជាអ្នកសម្របសម្រួល
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាលើប្រធានបទយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាជាវាគ្មិនមុននឹងយើងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្រមសីលធម៌នេះខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីស្ថានភាពទូទៅក្រោយមានការបិទសារព័ត៌មាន VOD តើលោកមើលឃើញស្ថានភាពទូទៅបែបម៉េចដែរក្រោយពីមានការបាត់បាន
ជារួមយើងពិនិត្យឃើញថាបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសារព័ត៌មានហ្នឹងជាង 2,000 បាទខ្ទង់រង្វង់ 2,120 ហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងរង្វង់ហ្នឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបើសិនជាយើងមើលវិសាលភាពនៃទំហំសារព័ត៌មានច្រើនអញ្ចឹងការបិទ VOD មួយយើងមើលទៅយើងអាចគិតថាប្រហែលជាមិនមានផលប៉ះពាល់អីទេនៅក្នុងរង្វង់កន្សោមនៃសារព័ត៌មានដ៏ច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតនៃការបំពេញតួនាទីរបស់សារព័ត៌មាន VOD នៅក្នុងការផ្ដល់សំឡេងឲ្យពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះទី1ទី2យើងឃើញការបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដែល VOD បានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយបានចូលរួមដោយរួមមានគណៈបកនយោបាយតូចៗគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចហើយនឹងសម្លេងរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋរងគ្រោះផងយើងឃើញថាសម្លេងបែបនេះហ្នឹងគឺថាមានតិចតួចនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំង2000ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះយើងឃើញថាការសម្រាប់បិទ VOD នេះគឺនឹងធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនឹងកាន់តែបាត់បង់កាន់តែមិនត្រូវបានឮដោយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយវាធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលរំលេចបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃភាពអវិជ្ជមានឬមួយក៏ភាពអសកម្មនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងកាន់តែមានតិចទៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយរបស់យើងថាឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅដល់ការស្នើសុំរបស់សាធារណជនជាច្រើនយើងឃើញថាមានអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនា VOD ដែលមានជាង1 លានអ្នកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ពួកគាត់នឹងតែងតែអំពាវនាវទទូចឲ្យមានការពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់អញ្ញាប័ន VOD ត្រឡប់មកវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាពិសេសគឺជុំវិញក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា 4-5 ខែខាងមុខនេះបាទ
យើងបកមកនិយាយអំពីក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញហាក់ដូចជាកាលពីថ្មីៗហ្នឹង នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងអំពីកង្វះការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ត្រូវមានការពង្រឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលក៏ដូចជាអាចជាមានវិធានការមួយចំនួនតើលោកសង្កេតឃើញជាទូទៅតើស្ថានភាពនៃការគោរពក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មាននេះស្ថិតក្នុងកម្រិតណាដែរបាន
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលក្នុងចំណោមអ្នកអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅទៀតយោងតាមរបាយការណ៍ក៏ដូចជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីនៅក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាខ្ទង់រង្វង់ចន្លោះពី5,000ទៅដល់10,000ហ្នឹងគឺជាចំនួនមួយនៃអ្នកដែលកំពុងតែបម្រើនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីជំនាញដែលពួកគាត់អនុវត្តនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះគឺថាមានតិចតួចទេដែលគាត់អនុវត្តផ្នែកការសរសេរព័ត៌មានការថតរូបភាពការថតវីដេអូការផលិតជាវីដេអូព័ត៌មានអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលមួយផ្នែកទៀតគឺអ្នកដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមថ្មីថ្មីតាមរយៈជាយុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលសារបណ្ដាញសង្គមគឺមានអំណោយផលមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការងារផ្នែកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងមានអ្នកចូលរួមថ្មីថ្មីអ្នកដែលអនុវត្តកម្រិតអាជីពវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ហ្នឹងគឺថាមានចំនួនតិចតួចទេទោះបីជាយើងមិនដែលមានការធ្វើជំរឿនអ្នកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ធ្វើការស្ទង់មតិដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រមាណភាគរយដែលមានកម្រិតវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាវិជ្ជាជីវៈសាលាកសែតឬមួយក៏ធ្លាប់បានចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចអះអាងយើងអាចពិនិត្យតាមដានសង្កេតជាទូទៅថាមានតិចតួចទេបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនិស្សិតដែលចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតិចតួចខ្ញុំគិតថាមានរង្វង់ក្រោម 10% ទេដែលគាត់ចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយក្រៅពីនោះអ្នកដែលកំពុងអនុវត្តក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺគាត់មិនរៀនអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានទេគាត់រៀនជំនាញទូទៅច្រើនដូចជាជំនាញផ្នែកច្បាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយរហូតដល់មានអ្នកដែលកំពុងតែបំពេញអាជីពសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏រៀនផ្នែកគណនេយ្យឬក៏សេដ្ឋកិច្ចអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញខ្លីៗដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារហ្នឹងជារួមសរុបមកវិញអ្នកដែលមានការគោរពក្រិតក្រមវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានបានដិតដល់ហ្នឹងគឺមានតិចតួចណាស់បើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យឲ្យការអង្កេតហើយនឹងជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ទង់រង្វង់ក្រោម 10% ទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យក្នុងចំណោមកនសោមអ្នកសាព័ត៌មានប្រហែលជាខ្ទង់រង្វង់ជាង5,000អ្នកដែលអនុវត្តការងារនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
លោកបានលើកឡើងចំណុចសំខាន់តាក់ទងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាធម្មតានៅក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលគេមានស្តង់ដាគឺគេមានជាកម្រិតក្រមសីលធម៌ដែលត្រូវអនុវត្តដែរកម្រិតក្រមសីលធម៌នោះគឺជាការសឹងតែអនុវត្តទូទៅនៅក្នុងស្ថាប័នធំៗក្នុងពិភពលោកដូចជាស្ថាប័ន VOA ក៏មានជាក្រមសីលធម៌ក្នុងការអនុវត្តផងដែរបើសិនបើលោកមើលពីកម្រិតនៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌នៅក្នុងស្ថាប័នមួយៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយពីស្ថាប័នដែលមានឈ្មោះដែលអាចថាជាកម្រិតមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានហើយអាចមានការអនុវត្តផ្សេងៗគ្នាទេកម្រិតក្រមសីលធម៌ការយល់ឃើញខុសគ្នាទេ
ជាការពិតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលរឿងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានមានចែងហើយមានជំរុញឲ្យសមាគមឬអង្គការសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ដើម្បីអនុវត្តហើយដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានអង្គការសមាគមសារព័ត៌មាន51ប៉ុន្តែក្នុងចំណោម51ហ្នឹងតើមានអង្គការសមាគមប្រមាណដែលគាត់បានចុះបញ្ជីទៅតាមក្រិតក្រមតាមច្បាប់តាមទម្លាប់ត្រឹមត្រូវព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងនិយាយអំពីការចុះបញ្ជីវាត្រូវ ទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយពីព្រោះអង្គការសមាគមស្ថិតនៅក្រោមដែលច្បាប់ស្ដីពីអង្គការនិងសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំទើបតែបានឃើញថាមានអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់អាចអនុវត្តបានទៅតាមក្របខ័ណ្ឌឬមួយក៏ការកំណត់របស់ច្បាប់នឹងទី1ទី2បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីរឿងអង្គការសមាគមទាំង51អង្គការសមាគមហ្នឹងដែលកំពុងតែអនុវត្តហ្នឹងយើងសួរថាតើពួកគាត់អង្គការសមាគមប្រមាណដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបាទសកម្មភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចថានៅខាងសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយើងមានជាកម្មវិធីយើងមានជា program បណ្ដុះបណ្ដាលយើងមានជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំយើងមានជាការតាមដានជួយគាំពៀដល់ការអនុវត្តការងារអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានទាំងការផ្ដល់ការគាំពៀផ្នែកច្បាប់ហើយនិងការគាំពៀផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីរបស់យើងច្បាស់លាស់ហើយយើងមានជាក្រមសីលធម៌ដែលយើងទទួលអនុវត្តជារួមនៅក្នុងក្រមសីលធម៌របស់ដែលខាងសហជីពអ្នកសារព័ត៌មានពិភពលោក IFJ អញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារហ្នឹងហើយក៏យើងមានគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ផ្ទៃក្នុងរបស់យើងទៅទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនហ៊ានថាគាត់មានគាត់មិនមានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកន្លងមកបើសិនជាយើងពិនិត្យទស្សនវិជ្ជាជារួមនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលការសាបព្រោះនៅគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌របស់អង្គការសមាគមមួយមួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាសមាជិកពួកគាត់ហ្នឹងគឺយើងកម្របានឃើញណាបើយើងកម្របានឃើញយើងឃើញថាមានអង្គការសារព័ត៌មានដែលមួយចំនួនតូចទេដែលមានសមាជប្រចាំឆ្នាំដែលមានការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំហើយយកគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ហ្នឹងយកមកបណ្ដុះបណ្ដាលណែនាំទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នសារព័ត៌មានទៅទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានតិចដែលមានគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ដែលមានជាគោលការណ៍នៅក្នុងការណែនាំឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនអនុវត្តតាមនឹងបាទ
លោកអាចបញ្ជាក់ខ្លីបន្តិចថាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងសំដៅលើអីអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រយ័ត្នអីឬក៏ត្រូវអនុវត្តអីគេ
អាជីពអ្នកសារព័ត៌មានយើងហៅថាអាជីពសេរីមានន័យថាយើងមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការអនុវត្តការងារទៅតាមកម្រិតវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអ្នកសារព័ត៌មានជានិច្ចកាលគេអត់ចង់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ដើម្បីកម្រិតទៅដល់សេរីភាពរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានគោលការណ៍មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនហើយគោលការណ៍ហ្នឹងគេហៅថាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងហើយហេតុអីបានយើងត្រូវមានក្រមសីលធម៌ពីព្រោះក្រមសីលធម៌ហ្នឹងគឺណែនាំអំពីការអនុវត្តល្អបាទការអនុវត្តល្អអំពីអ្វីដែលជាសកម្មភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគួរធ្វើហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអាចលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានដឹងថាតើក្រមសីលធម៌ហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើអីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាគោលការណ៍នៃការសរសេរព័ត៌មានដោយមានតុល្យភាពច្បាស់លាស់បាទតុល្យភាពច្បាស់លាស់នឹងចង់និយាយថាការសម្ភាសប្រភពរបស់យើងនឹងត្រូវតែមានប្រភពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រូវតែមានប្រភពដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបើសិនរឿងនឹងវាមានជារឿងដែលមានចំនួនយើងត្រូវតែមានគ្រប់ភាគីឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយយើងត្រូវតែមានប្រភពអព្យាក្រឹតដែលអាចបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាជារួមនៃព័ត៌មាននឹងទី1ទី2បាទក្នុងករណីការសរសេរព័ត៌មានរឿងនយោបាយឬក៏រឿងអីចំនួនផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងត្រូវតែរក្សាថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងលំអៀងបាទយើងមានភាពអព្យាក្រឹតយើងមានឯករាជ្យភាពពេញលេញកុំឲ្យដាក់ខ្លួនយើងហ្នឹងលំអៀងទៅកាន់ភាគីណាមួយឧទាហរណ៍ថាយើងភ័យខ្លាចថាសរសេរព័ត៌មានហ្នឹងទៅគេមកសម្លុតគំរាមកំហែងយើងលំអៀងទៅកាន់អ្នកមានអំណាចយើងភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងទទួលសំណូកសោកប៉ាន់អីចឹងទៅស្រាប់ឲ្យយើងសរសេរលំអៀងទៅដល់អ្នកដែលឲ្យលុយឲ្យកាក់យើងអញ្ចឹងការមិនទទួលសំណូកសោកប៉ាន់ការសរសេរព័ត៌មានមួយដែលមិនបង្ហាញអំពីការរើសអើងរើសអើងផ្នែកនយោបាយរើសអើងជាតិបន្ទុរើសអើងពណ៌សម្បុររើសអើងជនជាតិអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះជាផ្នែកមួយដែលខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវដាក់កម្រិតមកលើខ្លួនឯងដោយសារហេតុអីដោយសារយើងក៏មិនចង់ឲ្យមានអ្នកដែលមានអំណាចមានឥទ្ធិពលមកចង្អុលបង្ហាញមកគំរាមកំហែងយើងមកចង្អុលយើងឲ្យយើងសរសេរព័ត៌មានអីឬក៏ព័ត៌មានអីដែលយើងមិនត្រូវសរសេរមួយចំណុចទៀតដូចតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងគូការនឹងដែរគឺរឿងការគោរព ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារការបង្ហាញរូបភាពដែលមានឈាមមានអីនៅលើទំព័រកាសែតនៅលើទំព័ររូបភាពដែលយើងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវរឹតត្បិតទៅដល់ខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ដល់គេមកចង្អុលបង្ហាញគេមកគំរាមកំហែងយើងឲ្យយើងរឹតត្បិតទេអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវសង្គមយើងឃើញដែលបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook ដូចជា YouTube អីចឹងជាដើមហ្នឹងឥឡូវនេះគេមានកម្រិតនៅគោលការណ៍មួយចំនួនដែលគេរឹតត្បិតតែម្ដងរឿងតាក់ទងណឯងដាក់រូបភាពឈាមណឯងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រមាថពាក្យពេចន៍អីដែលធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកមើលហ្នឹងគឺថាមានភាពរន្ធត់មានភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺគេបែនតែម្ដងគេបែនហ្នឹងគឺគេហាម5គេហាមខាត់គេអាចនឹងដែល block អត់អ្វីដែលយើងចង់ post ហ្នឹងដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំទាំងអស់ហ្នឹងដែរបាទ
បាទលោកណូវីនៅក្នុង standard សារព័ត៌មានដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកលហ្នឹងគឺគេប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសក្នុងការបង្ហាញរូបសាកសពស្រស់ស្រស់តាក់ទងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកថតរូបហ្នឹងដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើគឺថាក្នុងការសាកសពអីគឺគេថតពីចម្ងាយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យឃើញរូបភាពហ្នឹងសោកសង្រេងពេកនេះជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការទៅលើផ្នែករូបភាពផងដែរពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាជាវាគ្មិនជាងកំពុងតែពិភាក្សាលើប្រធានបទយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំបញ្ញមិញយើងបាននិយាយអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយការអនុវត្តក្រមសីលធម៌តើលោកណប់វីមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការយន្តការអីដើម្បីអនុវត្តឬក៏ពង្រឹងចូលរួមពង្រឹងក្រមសីលធម៌នេះដោយមានការទុកចិត្តដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានមិនចង់ឃើញមានការបង្កើតជាយន្តការអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលមកគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាន
យន្តការពីរសំខាន់យើងគួរតែដែលពិនិត្យមើលហើយយើងរួមគ្នាធ្វើខ្ញុំមើលឃើញថាយន្តការពីរហ្នឹងគឺបង្ហាញឬមួយក៏យើងទទួលបាននៅការបង្ហាញឆន្ទៈនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃការសហការគ្នាបាទរវាងអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយយន្តការទី1គឺយន្តការច្បាប់បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលយន្តការច្បាប់គឺយើងពិនិត្យមើលថាអំពីច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយច្បាប់ដែលមានការខ្វះខាតនិងច្បាប់ដែលយើងត្រូវការបន្តមកទៀតច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺយើងបច្ចុប្បន្នមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995តាមពិតទៅច្បាប់ហ្នឹងមានហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការយន្តការនៃការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ដែលបានត្រឹមត្រូវទី1ទី2នៅពេលដែលយើងមានច្បាប់នឹងហើយប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ដែលកំពុងអនុវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏លោកមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរុញទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហើយយើងឃើញកន្លងមកខាងក្រមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងក៏លោកបានដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការរៀបចំសម្របសម្រួលតាក់ទងទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឈានទៅដល់ការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងការពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់អីដែលខ្វះខាតដែលយើងគួរតែធ្វើដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពីព្រោះច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះក៏ជាច្បាប់មួយផ្នែកតាក់ទងជាមួយការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលអាចនឹងចងកាតព្វកិច្ចរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យគាត់បំពេញការងារកាន់តែប្រសើរសហការគ្នាបានកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងច្បាប់នេះគួរតែពន្យាការពិនិត្យមើលហើយនឹងការអនុម័តឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរច្បាប់អីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ច្បាប់ស្ដីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ឬក៏ច្បាប់ការពារសាក់សីចឹងជាដើមនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងលាក់ប្រភពក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាកន្លងមកអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ជាជនរងគ្រោះទៅវិញអញ្ច ចឹងកន្លែងនេះយើងគួរគប្បីមានច្បាប់មួយទៀតដែលអាចការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចការពារដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍ឬក៏ច្បាប់ស្ដីពីការការពារសាក្សីអីចឹងជាដើមដែលអាចជាផ្នែកមួយជួយពង្រឹងកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានថែមទៀតយន្តការទី2ដែលជាយន្តការសំខាន់គឺយន្តការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងដឹងហើយយន្តការអនុវត្តច្បាប់នេះយើងបច្ចុប្បន្នយើងអត់មានយន្តការដែលគ្រប់គ្រងផ្ទាល់លើកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងពេលខ្លះក៏លោកមិនចង់ចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីហៅអ្នកសារព័ត៌មានមកធ្វើការអប់រំឬមួយក៏ណែនាំដែរប៉ុន្តែយើងងាយយើងខ្វះយន្តការកដាលមួយគឺយើងហៅថាក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននឹងក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានគឺជាយន្តការកដាលដែលជាស្ថាប័នមួយបង្កើតឡើងដោយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហើយដែលរៀបចំអនុវត្តតតែងនៅក្រមសីលធម៌មួយដែលជាបន្ទាត់ជាមូលដ្ឋានមួយគេហៅថាបន្ទាត់មូលដ្ឋានកម្រិតទាបបំផុតដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងយកមកវាស់វែងចំពោះការអនុវត្តក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងយើងត្រូវការយន្តការដែលជាអ្នកតាមដាននិងវាយតម្លៃចំពោះការអនុវត្តក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានដោយប្រើប្រាស់ក្រមសីលធម៌ដែលជាបន្ទាត់វាស់វែងហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មានទេយើងអត់ទាន់មានក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែទទូចហើយយើងកំពុងតែស្នើឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាហេតុអីបានជាការធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាសំខាន់ដោយសារយើងដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្រោមរចនាសម្ព័ន្ធនៃអង្គការសមាគមរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍សមាគមវិទ្យុគាត់មានខាងបណ្ដុំវិទ្យុទៅសមាគមទូរទស្សន៍មានម្ដងទូរទស្សន៍កម្ពុជាយើងមានសមាជិកនៅក្រោមសមាគមរបស់យើងខាងក្លឹបគាត់មានសមាជិកនៅក្រោមក្លឹបអីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្រមសីលធម៌ដែលយើងរៀបចំនឹងត្រូវបានអនុវត្តជារួមលុះត្រាតែអង្គការសមាគមទាំងអស់នឹងយើងធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាហើយយើងធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាហើយយើងអាចនឹងរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌នឹងរួមគ្នាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានឹងគឺគេហៅថាមានភាពជាតំណាងសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសបើមិនមានភាពជាតំណាងទេអញ្ចឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះគឺគាត់អត់អនុវត្តទេបា
ទតើយន្តការដែលតាក់ទងជាមួយក្រមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌តើលោកមើលទៅថាគួរតែមានការគេហៅ endorsement ឬក៏ការយល់ព្រមការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលទេព្រោះដើម្បីឲ្យមានភាពជាតំណាងមានជាយន្តការច្បាស់លាស់
ក៏ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបង្ហាញការគ្រប់គ្រងគឺជាផ្នែកមួយដែលចាំបាច់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតបានក្រុមប្រឹក្សានឹងអាចរៀបចំបង្កើតបានទេមិនមានន័យថាអញ្ចឹងទេពីព្រោះហេតុអីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគេមានចែងអំពីរឿងសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមអញ្ចឹងយោងទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយើងក៏អាចរៀបចំឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សានឹងបានដែរដែលក្រុមប្រឹក្សានឹងអាចជាស្ថាប័នមួយទៀតទៅបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងតាមដានការអនុវត្តចំពោះកិច្ចការងារឬក៏ក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែការចូលរួមបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺជាការផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពមួយឥទ្ធិពលមួយថែមទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានឹងកាន់តែធ្វើកិច្ចការងារដែលមានប្រសិទ្ធភាពទី1ទី2ក៏បង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគាំពារចំពោះការលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានផងហើយនឹងការជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននឹងអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនឹងបានកាន់តែប្រសើរផងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកយល់ឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់អនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគោលការណ៍ឬមួយក៏ទួលនីតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលបានបា
ទដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានក្រសួងព័ត៌មានហើយអ្វីបានជាក្រសួងព័ត៌មានមិនអាចធ្វើកិច្ចការនឹងលោកយល់យល
់ក្រសួងព័ត៌មានជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលណាជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការប្រតិបត្តិការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានវានាំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចវានាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបាត់បង់នៅគេហៅថាដែលការសម្រេចចិត្តមួយ ដែលមានអតិពលនៅក្នុងការសរសេររឿងរបស់ខ្លួនឯងបានពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសំបីតែថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមជ្ឈដ្ឋានទូទៅក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាអំណាចសាព័ត៌មាននេះគឺជាអំណាចទី4អំណាចទី4នេះគឺជាអំណាចមួយបន្ថែមទៀតក្រៅពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យចេញពីរដ្ឋាភិបាលទៅទៀតហើយនឹងឯករាជ្យចេញពីសភាទៅទៀតហើយនឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិបញ្ញត្តិគឺអំណាចសភាហើយនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគេថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងជាអំណាចឯករាជ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានអំណាចទី4មួយទៀតគឺត្រូវតែជាអំណាចឯករាជ្យហើយមិនអាចអំណាចឯករាជ្យហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលនៃអំណាចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានទេបើសិនជាអំណាចមួយទៀតអំណាចសាព័ត៌មានទៅជាអំណាចមួយដែលស្ថិតក្រោមអធិបុលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអំណាចហ្នឹងអត់ឯករាជ្យទេហើយអំណាចឯករាជ្យឬយើងហៅថាតុល្យភាពអំណាចហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយប្រកបដោយចីរភាពនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយដែលកាត់បន្ថយបាននៅផលប៉ះពាល់ប៉ះទង្គិចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដែលកើតចេញពីការអភិវឌ្ឍនឹងបាទ
ពេលនេះលោករនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនយើងពិភាក្សាលើប្រធានបទយន្តការពង្រឹងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងទៅយើងឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានដកអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរក្រោមហេតុផលថាប្រព្រឹត្តកំហុសខាងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកមើលឃើញអំពីក្រមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានដែលនឹងមានការបង្កើតហ្នឹងតើធានាបែបម៉េចដើម្បីធានាថាយន្តការហ្នឹងឯករាជ្យមានការទទួលស្គាល់ឬក៏ទុកចិត្តពីសាធារណជនបាទ
វាលក្ខណៈមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងមិនត្រូវទុកនរណាម្នាក់ឲ្យមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងទេអង្គការសមាគមយើងមាន51អង្គការសមាគមយើងធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីពួកគាត់ទី1ទី2នៅក្នុងដំណើរការនៃការចូលរួមគ្រប់យោបល់ដែលលើកឡើងយើងគួរតែពិនិត្យគួរតែស្ដាប់គួរតែទទួលយកហើយយើងឆ្លើយតបនៅក្នុងទិសដៅមួយវិជ្ជមានទី3បើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងការទុកចិត្តបានឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាសាព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅដល់តួនាទីភារកិច្ចដែលក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយនឹងបានតាក់តែងអំពីតួនាទីភារកិច្ចដែលក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងនឹងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតួនាទីនិងភារកិច្ចហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារអីខ្លះហើយមានអំណាចមានអធិបុលនៅក្នុងការរៀបចំការអនុវត្តកិច្ចការងារអីខ្លះចំណុចទី3ចំណុចទី4ចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺរឿងសមាសភាពសមាសភាពដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងថាតើនរណាខ្លះដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងបើសិនជាសមាសភាពសិតតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចនឹងធ្វើកិច្ចការងារមួយដែលឯករាជ្យដែលអាចជួយធានាអំពីការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមួយសំខាន់ទី2ចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងដែរហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងត្រូវតែមានសមាសភាព2អ្នកសារព័ត៌មានពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគេដឹងអំពីអ្វីដែលជាការប្រតិបត្តិការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានគេអាចនឹងដែលមានទំនាក់ទំនងគេអាចនឹងយល់ថាតើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងធ្វើកិច្ចការងារអីហើយអ្វីដែលគួរតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងចំពោះកិច្ចការងាររបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងសមាសភាពនឹងទៀតសោតគួរតែមានការចូលរួមមិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មានទេគួរតែមានការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងទៀតអ្នកជំនាញការអ្នកស្រាវជ្រាវឬមួយក៏អ្នកជំនាញនៅលើផ្នែកអីមួយទីហោដូចជាផ្នែក gender អីចឹងជាដើមពីព្រោះយើងដឹងថានៅលើទំព័រសារព័ត៌មានភាគមួយភាគហ្នឹងគឺថាកន្លងមកក៏បានសរសេរទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រឿង gender ដែរការលើកកម្ពស់ផ្នែក gender ការលើកកម្ពស់ស្ត្រីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារការអនុវត្តផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែលយើងគប្បីគួរតែមានអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ហើយពិនិត្យហើយនឹងវាយតម្លៃអំពីថាតើអត្ថបទសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយសាធារណជនទូទៅដោយមន្ត្រី ថាពិបាលដោយអ្នកសាព័ត៌មានខ្លួនឯងនឹងវាពិតជាបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិកុមារសិទ្ធិស្ត្រីឬមួយក៏ទៅដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមដែរឬទេ?
បាទសូមអរគុណលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសាព័ត៌មានកម្ពុជាដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះបើសិនបាទលោកណានៀងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកណានៀងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com ពីពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសុនរិនបាទ
តទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទអរគុណអញ្ញាធរតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគ្រាប់បែកត្រូវបានបំផ្ទុះពេញកាយឡ័យរបស់អភិបាលខេត្តបលដោយបានសម្លាប់លោកនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតយោងតាមមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនៅព្រឹកព្រលឹមនៅទីក្រុងម៉ាសាអ៊ីសារីហ្វដែលជាទីរួមខេត្តបលភាគខាងជើងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់រងរបួសមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តបាននិយាយថាបុរសម្នាក់ពាក់អាវកាក់បានធ្វើអត្តឃាតដោយបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅឯជាន់ទី2នៃអគារលំនៅឋានរបស់អភិបាលខេត្តគឺលោកមូហាម៉ាត់ដាវូដស៊ូមូសាមីលគ្មាននរណាម្នាក់ចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅឡើយទេប្រទេសចិនបានរិះគន់ប្រទេសហូឡង់ដែលបានចូលរួមជាមួយទីក្រុង Washington ក្នុងការពង្រីកការទប់ស្កាត់ការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើតបន្ទះស៊ីឃ្វៀកុំព្យូទ័រឬបន្ទះឈីបដែលរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចនិយាយថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តឬដើម្បីប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាបន្ទះឈីបនិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ផលិតបន្ទះនេះមានភាពរសើបកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបន្ទះជីបផ្ទាល់ខ្លួននិងអាវុធបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់កាលពីខែតុលារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបិទចិនមិនអោយទទួលបានឧបករណ៍ទាំងនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតបន្ទះជីបទំនើបបំផុតហើយកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអរិទ្ធបន្តឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសហូឡង់បាននិយាយប្រាប់សមាជិកសភាថាសន្តិសុខជាតិទាមទារឲ្យមានការដឹកដំណឹងលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះផលិតបន្ទះឈីបដែលហូឡង់ជាប្រទេសនាំមុខគេលើពិភពលោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអាញាធរម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហ៊ីយេឌីនយ៉ាស៊ីនហើយនឹងចាប់ប្រកាន់លោកពីបទពុករលួយនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងទៅលើការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយម៉ាឡេស៊ី MACC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសាកសួរទាក់ទងនឹងគម្រោងស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីបាន17ខែរវាងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021នឹងត្រូវចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភអំណាចនិងការលាងលុយកខ្វក់លោកមូហ៊ីយ៉ាឌីននិងគណៈបករបស់លោកបានប្រព្រឹត្តបានប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយចាប់តាំងពីពេលដែលបានចាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកៀកប្រកិតបំផុតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំមុនលោកអាន់វ៉ាបានបញ្ជាឲ្យមានការពិនិត្យលើគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលយល់ព្រមដោយលោកមូហ៊ីយ៉ាឌីនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 ផងដែរដោយចោទថាពួកគេមិនបានធ្វើការតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Mike McConnell បានចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីចំពោះជើងដួលក្នុងសន្តិការមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកហេតុតែត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកតំណាងរដ្ឋ Kentucky លោក Mike McConnell ដែលមានវ័យ81ឆ្នាំបានចំពោះជើងដួលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពេលលោកចូលរួមក្នុងពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈឯកជនមួយហើយលោកត្រូវបានគេនាំទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Luke Andres ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកកាយឡៃរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនៅឡើយទេថាតើលោកនឹងអវត្តមានពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណនោះទេកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិករូបនេះធ្លាប់ចំពោះជើងដួលម្ដងដែរនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Kentucky ដោយធ្វើឲ្យលោករបួសស្រាមស្មា
ប កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.